Mesajul din partea Domnului de astăzi are ca titlu Saltul Credinței. Întrebarea este care e modul în care să ne raportăm la viitor? În Scriptură găsim moduri greșite ca și corecte de a privi viitorul. Primul, putem să privim viitorul cu încredere în noi și realizările noastre. Așa era omul din parabola relatată în Luca, capitolul 12, versetul 9. Voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Era nebun pentru că s-a simțit în siguranță. S-a bazat pe propria sa bogăție. Nebunia de a acționa în așa fel încât să lăsăm pe Dumnezeu afară, ca și cum totul ar depinde de noi înșine. Vedem această atitudine la regele Irod. Era o nebunie din partea lui să creadă că ar putea să oprească lucrarea lui Dumnezeu. Matei, capitolul 2, versetul 16, ne spune că Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de patre bărbătească de la 2 ani în jos care erau în Betleem. Nebunia conduce la încredere în sine. În aprilie 1988, știrile au raportat un mesaj despre un parașutist care a sărit din avion alături de numeroși alți parașutiști. A filmat grupul pe când ei cădeau și își deschideau parașutele și filmul a fost uimitor atâta timp cât a durat, dar apoi imaginea s-a pierdut. Ce se întâmplase? Cameramanul s-a prăbușit și a murit deoarece a sărit din avion fără parașuta lui. Nimic nu l-a putut salva. Credința lui era într-o parașută pe care de fapt nu și-o pusese. Credința în orice altceva în afară de Dumnezeu este la fel de proastă și poate duce la tragedii sau la rezultate tragice. Benjamin Franklin a spus, nebunul învățat își scrie prostiile sale într-un limbaj mai bun decât cel neînvățat, dar sunt tot prostii. Gândirea de a te baza pe tine însuți poate părea logică, dar Isaia, capitolul 55, versetul 8, ne spune, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre, nu sunt căile mele, zice Domnul. Care e gândirea omului? Cel mai mare dintre noi este cel mai proeminent. Nu, spune Dumnezeu, cel mai mare dintre voi va fi un slujitor. În gândirea omului, scopul vieții trebuie să fie dobândirea de lucruri. Cel care are cel mai multe jucării câștigă. Dumnezeu spune, nu. Scopul trebuie să fie să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău, așa cum spune Mica, capitolul 6, versetul 8. În gândirea omului este imposibil ca o fecioară să nască. Biblia spune, toate lucrurile sunt posibile cu Dumnezeu. Gândirea logică era de partea celor 10 spioni israeliți. Ei credeau că giganții din țara promisă nu puteau să fie cuceriți. Iosua și Caleb credeau că Dumnezeu le va da victoria. Ucenicii Domnului Hristos credeau că prosperitatea este un semn al recompensei divine pentru evlavie. Era înțelegerea comună. Dar în Luca, capitolul 18, versetul 25, Mântuitorul a spus, fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acolo decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Să citim și versetele 26 și 27. Cei ce l-ascultau au zis, atunci cine poate fi mântuit? Iisus a răspuns, ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Nebunia vede lucrurile doar pe termen scurt. Și în Matei, capitolul 25, versetul 1 la 12, avem parabola fecioarelor înțelepte și neînțelepte. Fecioarele neînțelepte s-au pregătit pe termen scurt, uleiul lor din candele s-a isprăvit. Cele înțelepte au adormit și ele, dar nu au fost găsite nepregătite pentru sosirea mirelui. James Quaker a spus: opusul înțelepciunii este nebunia, care gândește pe termen scurt, care nu se gândește la priorități și scopuri pe termen lung, ci trăiește de pe o zi pe alta întrebându-se care este cel mai distractiv lucru care să-l putem face acum. Al doilea mod de a privi viitorul. Putem privi viitorul cu teamă. Luca, capitolul 12, versetul 22 și 31. Iisus a zis apoi ucenicilor săi: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, îngrijorându-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și toate aceste lucruri se vor da pe deasupra. Câteva lucruri de subliniat despre frică. Frica acționează din instinct. Unele temeri sunt date de Dumnezeu pentru protejarea noastră. Și avem două temeri înnăscute: teama de cădere și de zgomote puternice. Sunt alte teme pe care le dezvoltăm pe parcursul vieții, de exemplu, teama de a călători cu avionul, teama de întuneric, dar sunt și alte temeri exagerate, de exemplu, frica de culoare violet, teama de semnificații obscure. Franklin Roosevelt, la al 32-lea președinte al Statelor Unite, a spus: singurul lucru de care trebuie să ne teme este frica în sine. O hartă interesantă este expusă în muzeul din Londra. Este o diagramă a marinarilor desenată în 1525 și ea conturează linia de coastă americană. Cartograful a făcut niște notații în zonele de hartă care reprezintă regiunile ce nu fuseseră explorate. El a scris: aici sunt uriașii, aici sunt scorpionii fricoșători, aici sunt dragonii. Și această hartă a ajuns la John Franklin, un explorator britanic la începutul anilor 1800, și el a tăiat toate inscripțiile înfricoșătoare și apoi a scris pe hartă: iar aici este Dumnezeu. Frica este opusul credinței. Frica vede pericolul înainte. Credința știe că Dumnezeu a trecut deja înainte și s-a îngrijit de problemă. Filipeni, capitolul 4, versetul 6, spune că nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni, cereri cu mulțumiri. Motivul corect de a face față viitorului este de a privi viitorul în credință. Evrei, capitolul 11, versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Iar Augustin a spus: credința înseamnă a crede ceea ce nu vedem și răsplata credinței este să vedem ceea ce credem. Maria a demonstrat credința în a privi în viitor. Luca, capitolul 1, versetul 34, 35 și 38. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a spus: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri, de aceea Duhul Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Și Maria a zis: iată, roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Maria știa că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Mai știa că viața ei va fi schimbată pentru totdeauna, că va fi ridiculizată de oameni, însă ea a acceptat planul lui Dumnezeu. Să reținem următoarele lucruri despre credință. Primul, credința crede și operează în domeniul supranatural. Matei, capitolul 19, versetul 26 spune așa: Iisus le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Și George Mueller explică astfel: Credința nu funcționează în domeniul posibil. Nu există nicio slavă pentru Dumnezeu în ceea ce este posibil din punct de vedere uman. Credința începe atunci când se termină puterea omului. 2. Credința necesită încredere. Proverbe, capitolul 3, versetul 5 și 6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Johnny, în vârstă de 5 ani, era în bucătărie când mama lui se pregătea pentru cină și o pregătea. L-a rugat să meargă în cămară și să aducă o cutie cu suc de roșii. Dar el nu vrea să meargă singur. Era întuneric acolo, speriat. A spus, nu pot. Mama i-a spus, este regulă, du-te, Iisus va fi acolo cu tine. Johnny a mers să zică la ușă, a deschis-o încet, a văzut că era întuneric și a dat să plece. Dar apoi i-a venit ideea și a spus, Doamne, Iisuse, dacă Tu ești acolo, vrei să-mi dai sucul ăla de roșii? Zâmbim când este vorba de un copil. De câte ori însă nu suntem mai încrezători decât Johnny? 3. Credința este demonstrată prin acțiune. Iacov, capitolul 2, versetul 17. Tot așa, și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dacă Dumnezeu te conduce, atunci îndrăznește să mergi acolo unde alții nu îndrăznesc. Atozer a explicat. Biblia nu recunoaște nicio credință care nu duce la ascultare, nici nu recunoaște vreo ascultare care nu izvorește din credință. Cele două sunt fețe opuse ale aceeași monede. Al patrulea. Credința acceptă voința lui Dumnezeu ca fiind cea mai bună pentru noi. Domnul Hristos este exemplul suprem în a accepta voia lui Dumnezeu. În Matei, capitolul 26, versetul 38 și 39. Spune așa. În Ghesemani, când sufletul era cuprins de o întristare de moarte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Noi nu am trecut pe acolo. Sudoarea nu ni s-a transformat în sânge din cauza chinului. Și totuși, de câte ori spunem, facă-se-mi voia ta și nu a mea. O mare demonstrație de credință vedem la cei trei tineri în cuptorul de foc. Episodul este în Daniel, capitolul 3. Și el noi scrie. Un decret a fost dat ca în ziua dedicării toți să-și dovedească loialitatea față de puterea Babilonului, plecându-se înaintea chipului. Și în ziua aceea, puterile întunericului păreau că au câștigat o biruință, categorie, o victorie. Ce se intenționa? Ca închinarea la chipul de aur să devină permanent legată de religia recunoscută de stat. Aici este o paralelă cu decretul din timpul sfârșitului. Satana nădăjduia prin aceasta să înfrângă planul lui Dumnezeu de a face din Israelul captiv în Babilon, un mijloc de binecuvântare pentru toate popoarele, dar Dumnezeu hotărâse altfel. Versetul 2 ne spune că ordinele au fost date, chipul a fost înălțat, oficialitățile poporului s-au adunat, banchetele și armata erau pregătite, iar cuptorul era aprins. Daniel 3:5. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psalterii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucanețar. Ce era refuzul de a se închina înaintea chipului? Era considerat ca trădare. Pentru că era ridicat de împărat pentru slava sa și dintre cei prezenți acolo, numai pentru iudei, lucrul acesta era în conflict cu porunca expresă a lui Dumnezeu. Exod 20:3. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Și Domnul Hristos spune în Matei 4:10. Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. În mijlocul mulțimii de închinători, cei trei tineri evrei au fost diferiți. Ei s-au hotărât să nu ne cinstească pe Dumnezeul cerului. Ei nu-și vor pleca genunchiul înaintea niciunei alte ființe. Nebucanețar era exaltat de succes, dar i s-a adus vestea că unii au îndrăznit să nu-i asculte porunca, mânia împăratului nu cunoștea marge și i-a întrebat: care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Iar în Daniel, capitolul 3, versetul 17 și 18, redă răspunsul tinerilor: iată, Domnul Dumnezeul nostru care îi slujim, poate să ne scoate din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de Dumnezeu ne va scoate. Să știm, împărate, că nu vom sluji Dumnezeul tău și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Tinerii aveau încredere în Dumnezeu că îi poate elibera. Dar erau dispuși să creadă în El și chiar dacă n-ar fi fost eliberați. Oswald Chambers a spus astfel: credința pentru eliberarea mea nu este credință în Dumnezeu. Credința înseamnă că voi rămâne la credința mea că Dumnezeu este dragoste. Fie că sunt eliberat în mod vizibil sau fie că nu. Și la porunca lui Nebucanețar, cei trei tineri au fost legați, aruncați în cuptor. Sentimentul de triumf al lui Nebucanețar s-a schimbat brusc, fața i-a pălit, a sărit de pe tron și a privit în flăcările strălucitoare. Alarmat, s-a îndreptat spre căpetenie lui și a întrebat: n-am aruncat noi trei oameni legați în mijlocul focului? Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui de-al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Uitând de măreția și demnitatea lui Nebucanețar, a coborât de pe tron, a mers până la gura cuptorului și a strigat: voi, slujitorii celui prea înalt, ieșiți afară! Cei trei tineri au ieșit nevătămați, nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei, nici legăturile, doar legăturile lor au fost arse. Chipul cel mare de aur înălțat cu atâta fasă a fost uitat și în prezența lui Dumnezeu oamenii se cutremurau. Împăratul umilit a fost constrâns să recunoască. Daniel, capitolul 3, versetul 28. Nebucanețar a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșat și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Au călcat porunca împăratului și s-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să închine unui alt Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Veștile cu privire la eliberarea lor au fost duse în multe țări. Fusese reprezentat la festivitatea reprezentanții diferitelor popoare. Există câteva lucruri învățate doar dintr-un cuptor de foc. Cel mai important este acela că Dumnezeu intră cu tine în cuptor. Domnul n-a uitat pe ei. El era prezent acolo pentru a-i scăpa pe cei trei evrei. Mântuitorul a mers împreună cu ei în mijlocul flăcărului și în prezența Domnului căldurii și frigului flăcările și-au pierdut puterea. Domnul te poate scăpa de cuptor sau în cuptor. Și cineva spunea: uneori Dumnezeu calmează furtuna, alteori El lasă furtuna furioasă, dar își calmează copilul. Așa cum a fost în zilele lui Șadrac, Meșac și Abednego, tot așa va fi și în perioada de încheiere a istoriei acestui pământ. Mânia oamenii va fi trezită împotriva celor care sfințesc sabatul poruncii a patra și în cele din urmă un decret universal va denunța pe aceștia ca meritând moartea. Tipul de suferință dinaintea noastră cere o credință care să nu se clatine. Ascultarea de Dumnezeu va avea ca urmări închisoarea, exilul sau moartea, însă Dumnezeu va lucra cu putere în favoarea copiilor săi. Acela care a umblat cu cei trei tineri în cuptorul încins va fi și cu urmașii săi. Va fi o strâmtărare cum n-a mai fost de când există lumea. Dar cei credincioși vor sta neclintiți. Satana nu va putea distruge pe cel mai slab dintre copiii lui Dumnezeu. Îngerii care excelează în putere îi vor ocroti. Dumnezeu se va descoperi ca Dumnezeu al dumnezeilor, în stare să mântuiască în chip desăvârșit pe aceia care și-au pus încrederea în El. Credința nu este emoție slabă, ci o încredere puternică în Dumnezeu, în dreptatea și credincioșia Lui. Chiar dacă nu-L putem vedea acum și nu înțelegem ce face El, noi îl cunoaștem. Când copiii lui Dumnezeu sunt chemați să treacă prin apele încercării, El este prezent, așa cum spune Isaia, capitolul 43, versetul 1 la 3. Cum vei alege să te raportezi la viitor? Vei merge cu îndrăzneala acolo unde n-ai mai fost dacă te conduce Dumnezeu? Nu vei pune limite a ceea ce Dumnezeu poate să facă prin tine? Un submarin S4 a fost lovit de o navă pe coasta statului Massachusetts. Submarinul s-a scufundat imediat, s-au făcut eforturi pentru a salva echipajul. Eforturile în cele de urmă au eșuat și un scafandru de mare adâncime căuta o cale de scăpare a echipajului. La un moment dat, a auzit ceva ce lovea vasul de oțel al submarinului scufundat și a dat seama că era codul lui Morse. Mesajul venea din interior, repeta aceeași întrebare: există vreo speranță? Noi putem avea speranță, spunea Billy Graham, tocmai care își pierduse soția și suferea efectele bolii Parkinson. Totuși el a scris cuvintele acestea: viața nu este întotdeauna dreaptă sau ușoară, s-ar putea să simți că nu știi la cine să te duci. Dar unul dintre cele mai mari adevăruri ale Bibliei este acesta: Dumnezeu nu ne abandonează când viața devine dificilă. El este întotdeauna cu noi și vrea să ne ajute chiar și atunci când lucrurile par să se întâmple greșit. El nu garantează că va împiedica orice nenorocire, dar dacă Hristos trăiește în inimile noastre, avem promisiunea Lui că nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea Lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos, Domnul nostru. Romani 8,39. Ce garanție ne oferă Scriptura? În loc să ne temem de Dumnezeu, putem să avem încredere. În loc să ne temem de viitor, putem să avem încredere în Dumnezeu. El lucrează scopurile sale bune în viața noastră. Alexandru Solzhenitsyn a fost romancier și istoric rus și a primit premiul Nobel pentru literatură în 1970. A luptat în cel de-al doilea război mondial, a fost arestat pentru criticarea lui Iosif Stalin și a petrecut 11 ani în lagăre de muncă și exil. Cărțile sale, inclusiv ar fi pe Leagul Gulag, redau experiențele trăite acolo. Era în programul de muncă grea, înfometare lentă și a simțit că nu mai poate, era gata să renunțe la viață, s-a așezat pe o bancă, știa că gardianul căruia îi va spune că nu va merge la muncă, îl va omorâ. Stătea în așteptare, cu capul în jos, a simțit pe cineva alături, a ridicat încet ochii, lângă el stătea un bătrân cu o față încrețită și bătrânul a desenat cu un băț pe nisip semnul crucii. Alexandru s-a uitat la conturul crucii, perspectiva i s-a schimbat și a dat seama că speranța întregii omeniri era în cruce. Prin puterea ei, totul era posibil. Alexandru s-a ridicat încet și a luat lopata și s-a întors la muncă, fără să știe că într-o zi scrierile sale despre adevăr și libertate vor înflăcăra întreaga lume. Este un viitor la care merită să te gândești și acesta este viitorul veșnic. Garanția lui este crucea. Gândește-te la cer cu credință. O mică credință va aduce sufletul tău în cer, dar o mare credință va aduce cerul în sufletul tău. Corrie ten Boom spunea: să nu vă fie frică și să vă încredințați viitorul necunoscut unui Dumnezeu atot cunoscător. Într-o noapte, o casă a luat foc. Un băiețel a fost nevoit să fugă pe acoperiș. Tatăl său era afară cu brațele întinse și striga: sar, te voi prinde! Tot ce voia băiatul era flacăra și fumul negru După cum se poate imagina, copilul era frică să părăsească acoperișul și tatăl său continua să strige: „Sar, te voi prinde!” Dar băiatul a protestat, spunând: „Tate, nu te văd!” Tatăl a răspuns: „Dar eu te văd și asta este tot ce contează.” Și în cele din urmă, băiatul a sărit și tatăl l-a prins în brațele lui sigure. Și noi astăzi putem face saltul prin credință. Credința este marele salt, dar credința nu este un salt în gol. Este de a te arunca în brațele Tatălui Ceresc. El ne vede și aceasta este tot ce contează. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.